Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք. Կգնա արդյոք Արարատ Միրզոյանը Բաքու, կընդունի արդյոք Երևանը Ալիևի հրավերը, առաջին արձագանքը իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանից.
Ինչ է գնալը Բաքու նոյեմբերին?
Ներք, բայց գնալու համար պետք է Բաքուն շատ բան անի։
Ընդդիմությունը մտադիր է հունիսի 12-ի ոստիկանական գործողությունները քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծել։ Երևանում խմելու ջրի սուր խնդիր է հասունանում, մայրաքաղաքի հին շենքերից մեկի պայթյունն էլ մի շարք հարցեր է առաջացրել։ Ջո Բայդենի ընտրապայքարից դուրս գալուց հետո կապահովի արդյոք Քամալա Հարիսը կուսակիցների աջակցությունը։ Այս ու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց գրանցել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ, ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը. «Մենք հանձնառու ենք աջակցել այդ գործընթացին, ինչպես ասել ենք, սա խաղաղության ժամանակն է եւ մենք շարունակում ենք աշխատել համաձայնության հասնելու ուղղությամբ»,» նշել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մեթյու Միլլերը նաեւ հայտարարել է, որ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևան պետք է ազատ արձակվի։ Նա շեշտել է, որ լրագրողը, որին 3 Ռուսաստանի դատարանը 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց, ենթարկվում է ռուսական իշխանությունների հարձակմանը, ճշմարտությունն ասելու անզիջում հանձնառության և սկզբունքային գործնեության համար։ Հայաստանը դարձել է հնդկական զենքի թիվ 1 խոշոր գնորդը, ինչը վկայում է ֆինանսների նախարարության կողմից Հնդկաստանի խորհրդարան ներկայացրած տնտեսական տեղեկանքը։ Նախկին խորհրդային հանրապետություն Հայաստանը համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի և զենիթային հրթիռների ձեռք բերման գործարքներ կնքելուց հետո դարձել է Հնդկաստանի զենքի ամենախոշոր ներմուծողը, նշված է տեղեկանքում։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 2024-2025 թվականների ֆինանսական տարիների կտրվածքով հնդկական սպառազինությունների Հայաստանի գնումների ծավալները հասել են 600 միլիոն դոլարի։ Ռոպեններ առաջ CNN-ը հաղորդեց, որ ԱՄՆ-ի գաղտնի ծառայության տնօրեն հրաժարական է տվել։ Հրաժարականը հաջորդում է նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի վրա կատարված մահափորձին։ Associated Press-ը 2-7 երեկոյան հարցումներ է անցկացրել, որոնք ցույց են տվել, որ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Քամալա Հարիսը դեմոկրատների 1976 պատվիրակների աջակցությունն ունի, ինչը բավարար է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարը Չիկագոյում անցկացվելու է օգոստոսի 19-ից 22-ը, բայց արդեն օգոստոսի 1-ից 7-ը դեմոկրատների պատվիրակները քվեարկություն են անցկացնելու, և եթե Քամալա Հարիսի աջակցությունը նշված քանակը պահպանվի, նա պաշտոնապես կդառնա նախագահի թեկնածու։ Անցած կիրակի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին, դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու առաջադրել Քամալա Հարիսին։ Ռուսաստանը միջուկային հրթիռների մոբիլ համակարգերով երկրորդ վարժանքներն է անցկացնում 1 ամսվա ընթացքում, այսօր հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ տրոհվող մարտագլխիկներով հրթիռները կարող են թիրախներին հարվածել 11,000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հրթիռային այդ համակարգերը կարող են տեղադրվել ինչպես հորերում, այնպես էլ շարժական բեռնատարների վրա։ Հուլիսի սկզբին առնվազն 2 ռեգիոնում նմանատիպ վարժանքներ էին անցկացվել։ Ուկրաինա ներխուժելուց ի վեր ռուսական ուժերը բազմաթիվ զորավարժություններ են անցկացրել, այդ թվում դաշնակից երկրների հետ, ինչպես նաև Բելարուսի տարածքում անցած տարվանից տեղակայվել է միջուկային մարտավարական սպառազինություններ։ Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ իսպանացի դիվանագետ Խավիեր Կոլոմինան այսօր նշանակվել է նոր պաշտոնի՝ Դաշինքի հարավային հարևանության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգն ասել է, որ մերձավոր Արևելքը, Հյուսիսային Աֆրիկան և Սահելի տարածաշրջանը կարևոր են Դաշինքի համար։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի հարցումների համաձայն ուկրաինացիների 32%-ը պատրաստ է տարածքային զիջումների խաղաղության դիմաց։ Նախորդ հարցումների համեմատ նրանց թիվը զգալիորեն աճել է, մասնավորապես 2003 թվականի հարցումներով Ռուսաստանին տարածքային զիջմանը պատրաստ էր հարցվածների 19%-ը, այնուհանդերձ մեծամասնությունը 55%-ը դեմ է տարածքների զիջմանը։ Վերջին հարցումները անցկացվել են այս տարվա մայիսին և հունիսին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, ավելի ընթարցակ լուրերի տեսությանը ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը թեև դեռ չի պատասխանում, արդյոք Արարատ Միրզոյանը կընդունի Բաքվի հրավերը եւ կմեկնի Ադրբեջան մասնակցելու նոեմբերին կայանալիք COP29 համաժողովին, այդուհանդերձ այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Ադրանիկ Քոչարյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե ինչ կարող է շահել Երևանը հրավերն ընդունելու դեպքում։ Նկատենք, որ Բաքվում էլ ակնկալիքներ ունեն, չեն թաքցնում, որ հենց COP29-ի շրջանակներում ցանկություն ունեն փաստաթուղթ ստորագրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Անդրանիկ Քոչյանի հետ զրույցում Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել որոշ մանրամասներ պարզել։
Նոյեմբերին Բաքվում կանալու է այդ COP29-ի համաժողովը և Բաքուն արդեն հրավիրել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարին մասնակցելու այդ համաժողովին։ Ինչպես է գնահատում այս հարաբերի
առաջարկին։ Այո, առաջարկին նորմալ, բայց որպեսզի մասնակցությունը դառնա իրականություն, պետք է այդ թշնամանքը արդեն շատ հեռացված լինի և Բաքուն էլ պետք է ցույց տա, որ իր նպատակների մեջ խաղությունն է գերիշխում իր ծրագրերի մեջ։
Ճիշտ է գնալը Բաքու նոյեմբերին։
Իհարկ, բայց գնալու համար պետք է Բաքուն շատ բան անի, որպեսզի այդ ընկալումը լինի շատ համարժեք։
Օրինակ ինչ։
Օրինակ պետք է իր փոխի ինչ-որ հռետորը բանաչ։
Պահանջներն ապա։
Պետք է ինքն էլ ձգտի խաղության, ոնց որ մենք ենք ձգտում խաղության։
Օրինակ պետք է հրաժարվի իր պահանջից, որ Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը ԵՀԿ Միսկից,
պետք է դուրս։ Ոչ թե պետք է պահանջներ տնի, այլ ինքը պետք է ձգտի խաղության հասնելու ճանապարհներ։ Այդ պահանջներով ինքը խաղության հասնելու ճանապարհները սահմանափակում է։ Շատ կարևոր է այն պահանջների իրացումը, որը իրատեսական է։ Կարող ես պահանջներ դնել, բայց դա իրատեսական չլինի։ Եթե իրատեսական չի, պահանջը դնում ես եւ դառնում ես գերի այդ պահանջների, բայց որ պետքա խոսել, քանս թե կրակել, դա քննարկման թեմա չի, իհարկե պետքա խոսել։ Խոսել այն հարցի շուրջ, որը կապահովի խաղություն։
Պարոն Քոչարյան, դուք ճիշտ եք համարում Բաքու գնալը, սակայն ընդդիմության համոզմամբ դա արկածախնդրություն է եւ այս քայլով Հայաստանը որևէ օգուտ այդ այցից չի ստանալու եւ ընդհանրապես Բաքվին օգնելու է միջազգային հանրության առջեւ հանդես գալի քրև կառուցողական այսպես երկիր, որը չնայած այս շատ բարդ հարաբերություններին հրավիրում է Հայաստանին։
Ընդդիմությունը խորհրդանական, ընդդիմության մասին խոսք։ Խորհրդական ընդդիմությունը տևական ժամանակ իրեն անվտանգային հարցերից դուրս է դրել, ինչը նշանակում արկածախնդրություն, երբ որ քննարկումները միտված են լինելու խաղության հասնելու։ Ոչ, ցանկացած խոսակցություն, որը բացառում է կրակելը եւ տալիս է հնարավորություն այդ նպատակին հասնելու, պետք է իրացնել։
Իսկ հնարավոր է, որ Բաքու մեկնելով նաեւ այդ ընթացքում
իրադարձի հարցը նշում Բաքու հրավերի առաջարկը անող կողմը պետք է նաեւ ստեղծի այդ պայմանները, որպեսզի հրավիրյալ կողմը անկաշկանդ կարողանա գնա և վստահաբար լինի խաղության հասնելու, նպատակին հասնելու քննարկումներ։
Այդ քայլերից մեկը կարող է լինել գերիների վերադարձը։
Իհարկե, գերիների վերադարձը մշտական լուծում պահանջող օրակարգ է։ Ամեն վարկյան, ամեն օր եւ հնդրտուքը շարունակաբար շարունակվում է եւ քանի դեռ կան գերիներ, նշանակում է խաղության հասնելու նպատակին կա խոչընդոտ։ Գերիները պետք է անշեղորեն պետք է ազատության մեջ լինեն, գերի պետք է չլինի։ Գերու բացակայությունը տալիս է մեծ հնարավորություն խաղության հասնելու։ Երբ որ գերին կա, խոսել խաղության մասին մի քիչ բարդ է։
Հաշտորական Երևանի ծառայժմ չկա նաև որևէ արձագանք Ադրբեջանի նախագահի նոր ձևաչափի առաջարկին։ Իլհամ Ալիևը փաստացի հիմնական սկզբունքների նախաստորագրման մասին է խոսում, ու ինչ պաշտոնական Երևանը լուր է, ընդդիմությունը փորձագիտական շրջանակները վերլուծում են, ինչ կշահի կամ կկորցնի Հայաստանը Բաքվի այս նոր առաջարկներն ընդունել չընդունելու դեպքում։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ենթադրում է, որ խնդիրները շարունակելու են մնալ չլուծված, մինչդեռ Ադրբեջանը ստանալու է քաղաքական դիվիդենդներ։ Ժողի Գալստյանն է անդրադարձել թեմային։
Armenia disagrees.
Երորդ օրն է պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում Բաքվին, պատրաստ են համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները եւ ստորագրել այդպիսի փաստաթուղթ, նախքան հիմնական պայմանագրի կնքումը։ Մոտ 20 օր առաջ այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևն էր խոսել։ Շաբաթավերջին էլ նրա օգնական Հիքմետ Հաջիևը կրկնեց առաջարկը, նշելով, թե դա կարող է բարիդրիացիական հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև։ Բայց անգամ այս փաստաթղթի ստորագրման Մարեն ադրբեջանցի պաշտոնյաները Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն անհրաժեշտ համարում։ Եվ մինչ հայաստանյան բանակցողները լուր են, հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ընդգծում է. «Եթե Հայաստանը համաձայնի որևէ փաստաթղթի նախաստորագրման, Երևանի համար առանցքային հարցերը կմնան չլուծված»։
Եթե Հայաստանին պետք է, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կոնկրետ քարտեզով, ապա այդ փաստաթղթով դա չի լինելու։ Եթե Հայաստանին պետք է, որ Հայաստանը դուրս գա շրջափակումից, այդ փաստաթղթով այդ հարցը չի լինելու, չի լուծվելու։ Եթե Հայաստանին պետք է, որ ռազմագերիները վերադարձվեն հայրենիք, այդ փաստաթղթով ես չեմ տեսնում, որ դա արվում է։
Այդ փաստաթղթի հնարավոր ստորագրմամբ Մարուկյանը կարծում է, որ չլուծված կմնա նաև Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման հարցը։ Բացի այդ, կփակվի էջը, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանն էթնիկ զտում է իրականացրել։ Այդ դեպքում ինչի մասին է լինելու Բաքվի առաջարկած փաստաթուղթը։ Մարուկյանը դժվարանում է ասել, բայց մի հանգամանքի վրա ամեն դեպքում ուշադրություն է հրավիրում։
Այն առաջարկված է ադրբեջանական կողմից։ Ադրբեջանը նորից պրոակտիվ է եւ ցույց է տալիս, որ ինքը իբր թե խաղաղասեր է եւ նորից product ունի աշխարհին վաճառելու։ Իսկ Հայաստանը նորից ուշացած վազելու է այդ product-ի հետևից։
Այժմ բանակցվող խաղաղության պայմանագրի փաթեթն էլի սկզբան է Բաքուն է առաջարկել Երևանին։ Հետագայում իհարկե հայկական կողմն էլ իր առաջարկներն է ներկայացրել։ Բանակցությունների երկու տարիների ընթացքում Երևանը ժամանակ առ ժամանակ խաղաղության պայմանագրից դուրս այլ առաջարկներ էլ է արել, սակայն դրանք ըստ Մարուկյանի ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրության աջակցությանը չեն արժանացել։ Օրինակ հրադադարի ռեժիմի խախտումները հետաքննելու հայ-ադրբեջանական համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկությունը, որին Բաքուն չի պատասխանել։
Անիրատեսական է բացարձակապես եւ որևէ կերպ որևէ բան չի փոխում տվյալ պարագայում Ադրբեջանի չհամաձայնելը։ Դուք լսել եք որևէ, օրինակ, պետ դեպի ներկայացուցիչի, Եվրոպական միության օրինակ նախագահի կամ չգիտեմ այլ պետությունների ղեկավարների որևէ հայտարարություն, որտեղ ասում է, որ այս Հայաստանի առաջարկը շատ լավն է, պետք է Ադրբեջանը համաձայնի։
Խաղաղության պայմանագրի փոխարեն այլ փաստաթղթի ստորագրման դեպքում Էդմոն Մարուկյանն ասում է, ամեն դեպքում Երևանի եւ Բաքվի միջև կհաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ադրբեջանն էլ այդպես աշխարհին կներկայանա որպես կառուցողական գործընկեր։
Եթե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն Ադրբեջանի հետ, կամ կնշանակվի դեսպան, որը կնստի երրորդ երկրում, որտեղ անպատկերացնելի այս պահում դեռևս կներ չկա խաղաղության պայմանագիր, կամ որևէ դեսպանի կհանձնարարվի հավատարմագրվել Բաքվում, բայց դա Հայաստանից չի արվի, այսինքն մի երրորդ երկրից, հիմա ամենահարմար երկիրը Թիֆլիսն է, կարծում եմ։
Էդմոն Մարուկյանը չի բացահայտում, թե որտեղից իրեն նման տեղեկություն։ Այս հարցն իսկապես քննարկվում է, թե ոչ ԱԳՆ-ից դարձյալ չարձագանքեցին։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ արևմուտքից հնչում են հավաստիացումներ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց գրանցել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ, Լոնդոնում օրեր առաջ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանն ու Ալիևը չհանդիպեցին Երևանն ու Բաքուն, այլ միմյանց մեղադրեցին հանդիպումը տապալելու մեջ։ Ինչու չկայացավ հանդիպումը։ Ազատության դաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրն այսօր ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էր, ում կարծիքով Բաքուն այսպես ուղիղ ասում է, որ շահագրգռված չէ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ, թե ինչու, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ձեր գնահատմամբ Լոնդոնում նախատեսված բանակցությունները ինչու տապալվեցին, որտեղ կողմերը միմյանց են մեղադրում։
Շատ կանխատեսելի հետևյալ երկու պատճառով։ Առաջին պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չի խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ, որովհետև նրա քաղաքականությունը հիմա կայանում է նրանում, որ նրանք ուզում են շարունակել թուլացնել Հայաստանը և հասնել նրան, որ ստանան Զանգեզուրյան միջանցքը, դա իրենց քաղաքականությունն է։ Եվ երկրորդ հանգամանքը այն է, որ Արևմուտքը կամ Միացյալ Նահանգները չեն կարող պարտադրել Ադրբեջանին գնալ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր երկու պատճառով։ Առաջին պատճառը այն է, որ Արևմուտքը ընդհանրապես գտնվում է մոտավորապես 2010-ականների թվականներից սկսած մի գործընթացի մեջ, որտեղ կորցնում է իր դիրքերը, իր հեգեմոնիան աշխարհում, որովհետև մի այլ բևեռ է առաջացել, բայց դա երկարաժամկետ առումով։ Իսկ ավելի կարճաժամկետ պրոբլեմը նրա մեջ է կանոն, որ Բայդենի վարչակազմը գտնվում է կատվածահար վիճակում տեղի ունեցող այդ ընդրաշավի պատճառով, և որևէ բան հնարավոր չի մինչև այս իրավիճակում անորոշություն։
Հետևաբար, պարոն Զորաբյան, Ալիևի առաջին պատճառին հղում անելով, նաև սահմանադրություն նախապայմանն է ընդամենը պատրվակ, որ ձգձգի էլի չստորագրի ինչ-որ բան։
Ակնհայտ է, չէ, որ Ալիևը ամեն անգամ մի նոր պատճառաբանությամբ է հանդես գալիս, թե ինչի ինքը չի կնքում խաղաղությունը կամ ինչ քայլեր պետք է անի Հայաստանը, որ այդ խաղաղությունը կնքվի, դա փոփոխվում է ինչ-որ պահին, անգամ եթե հիշում եք, պահանջեց, որ Արարատը հանենք մեր զինանշանից,
կամ Խոջալույի դեպքերը
ճանաչվի, եւ այլն, կամ մենք ընդհանրապես ցեղասպանություն չպահանջենք, կամ եւ այլն, այնքան ամեն անգամ մի նոր պահանջ, կամ որ օրինակ Հայաստանը չզինվի, ամենաիրականում իմ կարծիքով դատապարտելի կամ վրթովեցուցիչ պահանջը այն է, որ Հայաստանը չզինվի, այսինքն Ալիևը ասում է, եթե Հայաստանը զինվելու է, օրինակի համար Ֆրանսիայից կամ Հնդկաստանից զենքեր է ստանալ, Ռուսաստանն էլ է պահանջում, որ հանգարցակի զենքեր չտրվեն եւ այլն, որովհետեւ ասում է, եթե Հայաստանը զինվի, մենք ստիպված դիլնենք նորից ինչ-որ ռազմական օպերացիաներ անցկացնել, որ կանխենք այդ իրավիճակը, մինչդեռ ամենալավ միջոցը խաղաղության հասնելու դա քո պաշտպանունակության բարձրացումն է, եւ այդտեղ որևէ փոխզիջում կոմպրոմիս չի կարող լինել։
Գալով սահմանադրությանը, դա ընդհանրապես պատրվակ է համարում։
Միանշանակ, այսինքն ինչ է ասում Ալիևը, ասում է, միջև սահմանությունը չփոխեք, այդ անկախության հռչակագրի վրա հղումը չհանեք, որտեղ խոսվում է, իբրեթե խոսվում է, իրականում նման բան չկա, որտեղ սահմանությունը հղում է կատարում անկախության հռչակագրի այն դրույթների վրա, որոնց մեջ չի պարունակվում այդ դեկտեմբերի 1-ի որոշումը։ Այսինքն սա լրիվ մտածածին մի հատ արհեստական պահանջ է, որ Հայաստանը առաջադրվում է, եւ ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները սկզբից բացահայտ փետրվարին, հիշում եք, երբ որ ռադիոյին հարցազրույց տվեց Նիկոլ Փաշինյանը, նա ասաց, որ մենք պետք է գնանք սահմանության փոփոխությանը, որովհետեւ ծուլերի եւ կարմիր շորի պատմությունը արեց և բացատրեց, որ մենք ստիպված ենք և պետք է գնանք այդ փոփոխությանը, հետո երբ որ տեսա, որ մեծ ընդվզում կա մեր հանրության մեջ, դա մի կողմ դրեց, սկսեց խոսել նրա մասին, որ դե այդ հետո պետք է արվի, հետո դա Ալիևի գործը չի, դա մեր ներքին գործն է, մենք փոխում ենք սահմանությունը, ոչ թե որովհետև Ալիևն է պահանջում, այլ որովհետև դա մեր պահանջն է, և այստեղ մենք տեսնում ենք ինչպեսի մեծ երեսպաշտություն է անում Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև սկզբից նա ասում էր, որ դա պետք է կատարել փետրվարին, հիմա ասում է, որ սա մեր ներքին պահանջն է, հիմա ասենք մի րոպե կարծենք, որ սա իսկապես ներքին պահանջ է և սահմանությունը պետք է փոխել, այդ դեպքում մենք պետք է տեսնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմը պետք է սահմաներ այն առատները, որ ունի մեր սահմանությունը, այսինքն պետք է իդենտիֆիկացիաներ այդ առատները, ասել, որ օրինակ ես խնդիրա, սա է խնդիր եւ այլն, սա պետք է փոխել եւ ոչ մի նման բան չի արել,
ասում են ժողովուրդը չի ընտրել երբեք,
ահա այ հիմա կհասնենք դրան, այսինքն բովանդակության խնդիր չունենք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ինքը ուղղակի թաքցնում է այն հանգամանքը, որը այդ ամենը արվում է Ալիևի ճնշման տակ։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի շարունակվող պահանջի ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ այդ մայրօրենքի փոփոխությունների այացակարգի վրա աշխատած խորհրդին մայիսին հանձնարարել էր նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել։ Մեկ շաբաթ առաջ կայացած նիստին, ըստ խորհրդում քաղաքասարակության ներկայացուցիչների, անկախության հռչակագրի հղում հանել չհանելու հարց չէր քննարկվել։ Ինչ պատճառներով սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի այսօր նշանակված նիստը տեղի չի ունեցել, ավելին հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Պատճառների մասին իշխանության և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների բացատրությունները տարբեր են։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ինչու չկայացավ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի այսօրվա նիստը։ Քաղաքացիական եւ իշխանության ներկայացուցիչները իրարամերժ հայտարարություններ են անում։
Նիստը հետաձգվեց ստեյության իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների իրար հետ պասերով քվորումը տապալելու շնորհիվ։
Իշխանությունն էր, որ չեր գալու։
Արտահարդության նախարարության բացատրությունն է, բայց խոսելով խորհրդի տարբեր անդամների հետ, ճիշտ ասեցի, մոտ տպավորությունն այն է, որ քվորումը լավ է լինելու էր։ Ամեն դեպքում թող նիստը անեն, քվորումը չլիներ։ Որովից է իրավական հիմք նիստը չանելու այն հիմքով, որ այ ոնց որ թե քվորում չի լինում, գոյություն չունի։
Նիստը կայանա քվորումի արկայության պարագայում այն ժամանակ, երբ որ խորհրդը նմանորոշում կայացնի։ Մենք որևից է իրավիճակում, որևից է հարցորը կապված համանդրական քննարկումների հետ չքննարկելու ցանկություն չունենք։
Այսօրվա նիստի ժամանակ պետք է քննարկվեր կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելու քաղաքացիական առաջարկությունը։ Բանը կարող էր հասնել նաև քվեարկության, ասում են խորհրդի անդամները։ Ընդունվելու դեպքում խորհուրդը կառավարությանն առաջարկելու էր մինչև տարեվերջ կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելու մասին սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել խորհուրդի անում։ Սահմանադրությամբ երաշխավորվում է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը։ 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության փոփոխություններով առնվազն 51% ստացած ուժի մանդատները այնքան են ավելացվում, մինչև այդ ուժն ունենա կայուն մեծամասնություն՝ 54%-ից ոչ պակաս ձայն։ Եթե կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա կարող է անցկացվել ընտրության երկրորդ փուլ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Լիոնիսյանը կարծում է, այսօրվա նիստը չկայացավ հենց իրենց առաջարկած օրակարգի պատճառով։
Ես ունեմ այն վստահությունը, որ համանրական բարեփոխումների խորհրդի նիստը կկայանար, եթե դրանում քննարկվեր որևիցե այլ հարց։ Բայց այս հարցի հետ կապված կա որոշակի ընդդիմություն իշխանության կողմից, այդ թվում նաև իշխանության այն ներկայացուցիչների, որոնք այժմ գործող եւ ժողովրդին կեղծված հանրակրկով պարտադրված սահմանադրության հեղինակների նախ կոլեգաներն են, հեղինակների հետ միասին սերտորեն աշխատել են եւ մեծ հաշվով այս սահմանադրության հետ գաղափարական տարաձայնություն ունեն։
Դուք խոսում եք Վլադիմիր Վարդանյանի մասին, ով սահմանադրական դատանի նախկին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն է եղել։
Ես ասացի այնքան, ինչքան ասացի։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հերքում է, թե իշխանականները նիստը միտումնավոր են տապալել։
Ես չեմ արադառնա էթիկայի կանոններին չհամապատասխանող արտահայտություններին, կասեմ հետևյալը՝ տարակուսանք պետք է արտահայտեմ։ Եթե խնդիրը այդ հարցը չկնարկեն նրանք պարոն Ինոնիշյանը, ապա պետք է նշեմ, որ նախորդ նիստի օրակարգում, որը կայացավ, ընդգրկված էր նաև այդ հարցը, այդ հարցը չկնարկվեր պարզապես ժամանակի սակավության պատճառով։
Միտում չի տեսնում նաև Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, նա էլ է ասում, քվորում չեղավ, հետևաբար նիստը չգումարվեց։ Խորհրդի անդամ Մարուկյանն էլ է կողմ, որ սահմանադրությունից կայուն մեծամասնություն երաշխավորող դրույթը հանվի, բայց տպավորություն ունի, որ իշխանությունը հնարավոր է մտքափոխվել է։ Մինչ վարչապետը կհանձնարարեր նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել, խորհուրդը սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծ էր պատրաստել, որտեղ առաջարկել էին հրաժարվել կայուն խորհրդարանական մեծամասնության սկզբունքից։
Դա որոշվել էր հանրակրեայի փաթեթով, որ հանվի։ Հիմա ես ունեմ այդ տպավորությունը, որ չի ստացվել ու անել։ Կապրենք, կտեսնենք։ Հիմա կարող հասարակական խորհրդում անցնի, օրինակ, նախագիծը գնա խորհրդան, խորհրդանում ձայն չհավաքվի։ Ասենք Իշխան Զաքարյանը չքվեարկի։ Ու ասեն, դե մենք չկապ ունենք, Իշխան Զաքարյանը արեց։
Ցանկացած հարց պատրաստ ենք քննարկել, այդ թվում բարձրացրածը, հայտարարում էր Վլադիմիր Վարդանյանը, բայց այդպես էլ ուղիղ չպատասխանեց հարցին, իշխանությունը կողմ է կայուն մեծամասնության դրույթից հրաժարվելուն։
Մահապատժի վերացմանը կողմ է, եթե դեր միանշանակ կողմ է, որ մահապատժը պետք է վերացվի, սա հաստատ է։ Ինչ վերաբերում է կայուն քաղաքական մեծամասնությանը, ընդհանրակարգին եւ ձևակերպումներին, մենք այդ ձևակերպումները պետք է մանրամասն ուսումնասիրենք, դրանից ելնելով փորձենք ստանալ այնպիսի ընդրական համակարգ, որը հնարավորություն կտա ապահովել եւ ժողովրդավարական բալանսը եւ հնարավորություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք փորձարարական կառավարման մոդելը ավելի ծերմանենք Հայաստանի Հանրապետությունը։
Մնալու է հարցը օրակարգում։
Մենք եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի եւ Վանաձորի գրասենյակը պնդելու ենք, բայց ես ուզում եմ բոլորիս համար հստակ լինի, որ եթե դա առաջիկա շաբաթներում տեղի չունենա, ապա ուղղակի չենք հասցնելու այդ փոփոխությունները անել մինչև 2026 թվականի ընտրությունները։
Հաջորդ նիստն անհայտ է, երբ կգումարվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարություններն ավարտին են մոտենում 10-օրյա խաղաղապահ զորավարության ընթացքում ըստ նախատեսված օրակարգի հերազգության, կայունության, զենքերի ծանոթացման, տեղանքի կառավարման դասընթացներ պետք է անցկացվեին։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները արդեն երկրորդ անգամ են Հայաստանում համատեղ զորավարություններ անցկացնում, նախորդն էլ անցած տարվա սեպտեմբերին էր։ Հայ փորձագիտական շրջանակում այս վարժանքները շատ կարևորեցին, խոսվեց այն մասին, որ դրանք թույլ կտան հետագայում ավելի ընդլայնել զորավարժության տեսակները։ Ափսոսանքի խոսքեր, կոշտ քննադատություն, սակայն հնչեց Կրեմլից։ Երևանը, որ փաստացի սառեցրել է իր գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում, անցած տարի հրաժարվել էր մասնակցել ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին։ Ռուզանա Ստեփանյանը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է, թե ինչ արդյունք տվեցին հայ-ամերիկյան զորավարժությունները։
Այս պահին մենք Միացյալ Նահանգները տանում ենք երկրորդ զորավարությունը, իհարկե դա ծավալով շատ մեծ չի, բայց դա շատ կարևոր է, այլեմ ասում, ունի ուսուցողական շատ կարևոր կոմպոնենտ։
Դուք ասացիք, սա այնքան էլ մեծ զորավարություն չէ, նախորդ անցած տարի, երբ որ իրի համատեղ զորավարությունները էին անցկացվում, մասնակցում էին 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ, այս անգամ ինչ թվականակով զինծառայողներ են ներգրաված այս զորավարությունները։
Ձեր նախանշած թվերից մի քիչ ավել։
Պան Քոչարյան, տեղեկություններ կան, որ զորավարությունների շրջանակներում Հայաստանը ժամանում բարձրաստիճան ամերիկացի գեներալներ, դուք ունեք այդպիսի տեղեկություններ։
Գալիս են մասնագետներ, որոնք նաև զորավարության ընթացքում հետևում են, նաև համատում են մեկ տարի առաջվա տեղի ունեցած զորավարությունները, որտեղ սա չի կարող կրկնել անցյալ տարվա անցկացված զորավարությունները, այլ ձեռք բերված հմտությունները արդյոք կիրառելի են հիմա և այդ ձեռքբերումները տեսանելի են, թե ոչ։ Բնականաբար և ամերիկյան կողմը, և հայկական կողմը համապատասխան պաշտոնյաների մասնակցությունը հուշում են մասին, որ ավարտից հետո կլինեն եզրակացություններ, համատեղ քննարկումներ և կնախանշվի հաջորդ անգամ ինչ ծավալի զորավարություններ պետք է անել, որը կլինի ավելի տարողունակ, քան եղավ այս տարի։
Այսինքն այս տարվանը տարբերվում է նախորդ տարվա զորավարժություններից, ինչ ծավալով, մեթոդաբանությամբ։
Ես կարծում եմ, որ այո։
Իրեպ, պան Քոչարյան, այս զորավարժությունների շրջանակներում տեղեկություններ շրջանարվեցին, որ ԱՄՆ ռազմական բեռնատար Իգնատի Վայրեջ կատարել Զվարթնոց օդանավակայանում ռազմական տեխնիկայով բեռնված, սա իրականության համապատասխան է։
Բա ինչու պետք է գային իրենք մասնակցային զորավարժություններին։ Պարզ չէ, իրաց տեխնիկա կայով, մենք մեր տեխնիկայով, նաև տեխնիկաները մի հատ կհամադրվեն, կհամատվեն, որն է լավ, որն է վատ, մենք էլ կմտածենք, ինչ ձեռք բերենք, բնականաբար դա այս ծավալի մեջ ռազմական։ Բնականաբար այս զորավարությունները էլ են, նշեմ, որ այն ծավալը և այն խորությունը չի, որ դուք անդադ փորձում եք տեսնել, բայց սա քայլեր են, որ մեզ տանում են այն ուղղության, որ մենք կունենանք մի օր ծավալը, խորությունը և ռազմատեխնիկայի այնպիսի ներկայություն և դրանց մասնակցությամբ նաև կառավարման հմտությունների ավելացում մեր համար, որը սաների հետևում չի։
Հիմա այո,
ինքնաթիռելա է չէլ, ինքնաթիռի մեջ, ռազմական ինքնաթիռի մեջ բացվել է հետնամաս, այնտեղից դուրս են եկել ռազմական ցեղին, գնացել են զորավարությունների համապատասխան տարածք, նրանք մասնակցում են զորավարությունների։
Զրահատեխնիկայի մասին է խոսքը։
Անպայման, բայց զորատեխնիկա ամերիկյան կողմը եկել է իր զորատեխնիկայով, իր անձնակազմը, դուք թվեր եք ուզում, թվերի մասին չի խոսքը, եկել է անձնակազմ իր ռազմատեխնիկայով համապատասխան զորավարության բնույթի, թե ինչ բնույթ ունի, դա արդեն հարցազրույցի թեմա չի։
Խորհրդանին դիմադիր պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունները մտադիր են ստեղծել հունիսի 12-ի ոստիկանական գործողությունները քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, այդ օրը ազգային ժողովի շենքի մոտ Բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշը Հանուն Այրենիքի շարժման անդամների աջակիցների միջև։ Ոստիկանությունը լուսաձայնային նրտնակներ կիրառեց, ավելի քան 100 մարդ վնասվածք ստացավ։ Գործն արդեն ուղարկվել է դատարան, 14 մեղադրյալներից 4-ը կալանքի տակ են, սակայն ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հիմա, երբ ընդդիմադիրները պատրաստվում են հարցը բարձրացնել ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում, կտա արդյոք իշխող խմբակցությունը իր հավանությունը այդ հանձնաժողովը առհասարակ ձևավորելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Գանե Սարիբեկյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները մտադիր են քննի չանձնաժողով ստեղծել, որ հունիսի 12-ի ոստիկանների գործողությունները քննեն։ Մի քանի օրից նախաձեռնությունը շրջանառության մեջ կդնեն, ասում է Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմության կարծում եմ պարտքն է նախաձեռնել նման օրինակ հանձնաժողով և արձանագրել այն բոլոր խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել հունիսի 12-ին։
Հանրահավաքը ցրելու համար ուժայինները կիրառել էին հատուկ միջոցներ՝ ռուսաձայնային նռնակներ, ընդհուպ ըստ իրավապաշտպանների, զարյա 3 տեսակի նռնակներ, որ այդ պահին դեռ արգելված էին։ Պաշտոնական տվյալներով այդ օրը հիվանդանոցներ դիմաց 106 հոգուց 57-ը բեկորային վնասվածքեր ստացել։ Ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն որևէ ոստիկան անգամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Վարչապետ Փաշինյանը դեպքերից մեկ օր անց խորհրդարանում հայտարարեց, ոստիկանները իրավաչափ են գործել։
Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։
Ինձ Փաշինյանի ասածները շատ քիչ են հետաքրքրում և հաշվի առնելով ստի հանդեպներա վերաբերմունքը, չեմ կարծում, որ արժի որևէ կերպ վերաբերվել այդ ասածին, հերթական սուտն է ընդամենը։
Քննի չանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության համար ընդդիմադիր երկու խմբակցության ձայները բավարար են, բայց նախագիծը հաստատելու համար անհրաժեշտ է իշխող ուժի աջակցությունը։ Այս պահին պարզ չէ, թե խորհրդարանական որ հանձնաժողովը կստեղծի այն։ Իշխանականները բոլոր հանձնաժողովներում մեծամասնություն են, ինչ ակնկալիք ունեն իշխանականներից, կաջակցեն իրենց, հատկապես Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որ ոստիկաններն օրենքով են գործել։
Հանձնաժողովը կստեղծվի օրենքի ուժով, բայց ԿՊ-ն կարող է ցանկության դեպքում չներկայացնել կազմ, ու այդտեղ արդեն վիճելի տարածք է իրավական տեսանկյունից առաջանում։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ընդդիմադիրներին առաջարկում է այլ հարցով քննի չանձնաժողով ստեղծել։
Թողնած քննի չանձնաժողով ստեղծեն, որը կզբաղվի հենց ինքնահայեցմամբ։
Օրինակ Վահագն Ալեքսանյանը պատրաստ է աջակցել, որ այդ հանձնաժողովը գործի ու քննարկվեն իրավապահների գործողությունները։
Իսկ նրանք ինչ են ուզում քննել, որ արձակվել են ոստիկանական պատի վրա, հետո այնտեղ ինչ-որ քայլ են նետել ոստիկանական պատի վրա, ու ոստիկանները համարժեքից էլ թույլ ինչ-որ արձագանք են տվել հատուկ միջոցներով, դա են ուզում քննել, ինչը քննեն, ինչ եմ հասկանում, անկեղծ ասած։
Նախագիծը քննարկվելու է Լիա Գումարնիստում, այժմ խորհրդարանն արձակուրդում է, այսինքն գործընթացը կսկսվի աշնանային նստաշրջանում։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդը Բագրատ Սրբազանը համարում է, որ ազգային ժողովի մոտ ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների ուժի կիրառումն ու հետևանքների պատասխանատվությունն իշխանությունն է կրում։
Իրավապահ համակարգը ամբողջությամբ լծված է, ապօրինությունը ասելը մեղմ բառ է։ Այս հանցագործությունները արդարացնելու քննչական կոմիտե, դատախազություն, ոստիկանություն, մնացած բոլորը։
Հունիսի 12-ի բախումներից հետո ընդդիմադիր շարժումը հեռացավ հրապարակային հարթակներից ու անհնազանդության ակցիաները դադարեցրեց։ Շարժման առաջնորդը հայտարարել է, թե կակտիվանան աշնանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այսօր անցնում են ապօրինի ծագման գույքի գործերով։ Ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը ՊԵԿ նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանն է։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի և ընտանիքի անդամներին էլ 3 են հրավիրել գլխավոր դատախազություն։ Միայն այս պահին դատարանը քննում է 105 նման գործ։ Այս գործընթացի մասին հաճախ է խոսում վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով, որ թալանածը հետ է բերվելու։ Միևնույն ժամանակ ավելի քան 1 տարի առաջ ընդդիմադիր պատգամավորները ապօրինի ծագում ունեցող ուղիքի բռնագանձման մասին օրենքը վիճարկեցին սահմանադրական դատարանում։ Եթե հանկարծ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի, դրան կհետևեն այլ խնդիրներ։ Նայրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազն ու ընտանիքը հրավիրվել են դատախազություն ծանոթանալու իրենց ունեցվածքին առնչվող ուսումնասիրությանը։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետը դեռևս չի հրապարակում Աղվան Հովսեփյանի ու նրան փոխկապակցված անձանց գույքի ցանկը, որ իրենց 2 ուսումնասիրության արդյունքում ապօրինի է որակվել։ Սիրո Ամիրխանյանն ասաց, որ արդեն դիմել են դատարան Հովսեփյանների ունեցվածքը արգելանքի տակ դնելու պահանջով։
Դեռևս դատական ակտը չենք ստացել, սակայն շահագիր անձանց հրավիրել ենք դատախազություն վերնասույցյան արդյունքներին ծանոթանալու և դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։
Ընդ որում դատաքննությունը չմեկնարկած դատախազն արդեն վստահ է, դատարանն իրենց օգտին վճիր կկայացնի և հոգուտ պետությանը կբռնագանձի 45 տարի շարունակ արդարադատության ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանին, նրա որդիներին, մտերիմներին պատկանող գույքն ու դրամական միջոցները։
Այս պահին դատարանում քննվում է 105 գործ, 108 գործ էր քննվում, 3 գործով արդեն իսկ ունենք կայացված դատական ակտ։
Դրանցով դատախազությունը պահանջում է ապօրինի ճանաչել նախկին պաշտոնյաների ավելի քան 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար արժողության ունեցվածքն ու դրանք վերադարձնել պետությանը։ Նախկին բազմաթիվ պաշտոնյաների հետ միասին դատարանում իրենց ունեցվածքի ծագման օրինականությունը պետք է հիմնավորեն նաև նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Նրանցից եւ ոչ մեկը չի ընդունում, որ տարիների կուտակած սեփականությունը ձեռք է բերել ապօրինի ճանապարով։
Աշխատավարձ եմ միջի չոր եղել, աշխատավարձը ծածել ալնում։ Ես 40 տարի եմ աշխատել տուն ունեմ, մարդիկ կան մի տարի են աշխատում, դղյակներ ունեն արդեն։ Այդ մութ, հա։ Ես եմ, անելոն, ես ճաշակով եմ ես։ Բայց ես 40 տարի հետո դղյակ ունեմ, իրենք մի տարի հետո դղյակ ունեն։
Հենց այս ուսումնասիրություններով է անցնում նաև հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, Պեկնախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Բազմաթիվ այլ գույքերին զուգահեռ քննվում է նաև նրա որդիներին պատկանող Լոս Անջելեսի շքեղ առանձնատան հարցը, օրերս հայտնի դարձավ, որ այն կբռնագրավվի և ամենաբարձր շուկայական արժեքով կվաճառվի։ Դրա շուկայական գինը կազմում է ավելի քան 63.5 միլիոն դոլար, առանձնատան վաճառքից գոյացած գումարի 85% կփոխանցվի Հայաստանին։
Այդ գույքի շրջանակներում գլխավոր դատախազության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավասու պաշտպանատար անձանց հետ արդյունավետ համագործակցության արդյունքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ վերջիններս Միացյալ Նահանգներում գտնվող գույքը ամենաբարձր շուկայական արժեքով վաճառելու են և այդ վաճառքի 85% փոխանցելու են Հայաստանի Հանրապետությանը։
Արդեն կայացվել է ընդհանուր առմամբ 6 վճիռ մոտ 12 միլիոն դոլարի վերադարձով։ Սիրո Ամիրխանյանը վստահ է, որ այս թվերը կաճեն, ընդգծեց հույս ունի, որ սահմանադրական դատարանը հոգուտ իրենց որոշում կկայացնի։
Ես վստահ եմ, որ օրենքը ամբողջովին համապատասխանում է սահմանադրության կարգավորումներին։
Սակայն եթե սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչի այս օրենքը, ապա ըստ ամենայնի արդեն պետությանը փոխանցված գույքն ու գումարները պետք է վերադարձվեն սեփականատերերին։
Եթե իհարկե հակասահմանադրականը կճանաչի որևէ օրենքի դրույթ, որի հիման վրա դատարանը ակտ է կայացել, ապա քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված նոր հանգամանքի ուժով կարող է քննարկման առարկա դարձվել այդ դատական ակտի վերանայման հնարավորությունը, դա արդեն կախված է դատական ակտից։
Ավելի քան 1 տարի առաջ ընդդիմադիր падգամավորներն էին ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը վիճարկել սահմանադրական դատարանում, պնդում են, որ այն հակասահմանադրական է, օրենքը դատախազությանը հնարավորություն է տալիս հետ գնալ մինչև 90-ականներ և կողմին պարտադրել ապացուցել այն ժամանակ ձեռք բերված գույքի օրինականությունը։ Պաշտոնյաների ունեցվածքի մասին բազմաթիվ լրագրողական հետաքննությունների հեղինակ Վահե Սարուխանյանի խոսքով, եթե հանկարծ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի, դրան կհետևեն այլ խնդիրները, հարկատուների գումարներից կսկսեն վերադարձնել այդ գումարները, մինչդեռ իշխանությունը կարող էր մինչև օրենքի ընդունումը դիմել սահմանադրական դատարան ստանալ գնահատական նոր կիրառեր այս օրենքը։
Այստեղ խնդիր կա, որքան սահմանադրական դատարանը ձգձգեց այդ որոշման կայացումը, այնքան այդ գործերը ըստեյության կշատանան և հետո վերադարձ նորից խնդիր կլինի, որտեվ պատկերացրեք, որ միայն անշարժ գույքի մասին չի խոսքը, նաև դրամական միջոցների, որոնք եթե պետ բյուջեն վճարում, հետո պետ բյուջեից դրանք նորից պիտի վերցվեն և հետ վերադարձվեն։
Ինչու է բարձր դատարանն ավելի քան 1 տարի քննում այս գործը, դատարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին վարույթը կասեցված է, նյութերի ծավալը շատ է և դրանք լիարժեք ուսումնասիրելուց հետո կորոշվի ընթացքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի կենցաղային և օրհասական դարձած թեմայի այժմ էլ անդրադառնանք։ Ջրի հարցը մայրաքաղաքում գերխնդիր է դարձել։ Մի կողմից հորդառատ անձրևներից հետո Երևանը Վենետիկի է վերածվում, մյուս կողմից Երևանի տարբեր թաղամասերի բնակիչները ահազանգում են, որ շաբաթներով ջուր չունեն։ Խնդրի հասցեատերերն էլ նույնն են՝ Վիոլա ջուրը և քաղաքապետարանը։ Պաշտոնյաներն ասում են, թե Երևանում խմելու ջրի սուր խնդիր է հասունանում։ Մյուս կողմից էլ տարբեր փողոցներում ականատես են լինում, ինչպես է ջուրը պարզապես հոսում քաղաքով, շատ հաճախ ինչ-որ ջրագծի վնասման պատճառով։ Խնդիրներ թվարկելուց զատ, ինչպես պետք է ի վերջո լուծվի ջրի հարցը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Ծառացել է խնդիր մայրաքաղաքի առջև, որ
ջուրը չի հերիքում։
Չնայած առատ պաշարներին ու մեծաթիվ աղբյուրներին, Երևանում խմելու ջրի սուր խնդիր է հասունանում։ Այն պարզապես չի հերիքում։ Տևական ջրանջատումները երևանցիների գլխավոր հոգսերից են դարձել։ Միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում ջրանջատման ավելի քան 30 դեպք է եղել։ Գրաֆիկի շեղումների մասին հազանգերը նույնպես հաճախակիացել են։ Տարբեր թաղամասերում երեկոյան ջուրը կտրում են մինչ հաջորդ առավոտ։ Քաղաքապետարանի երկարամյա պաշտոնյա Կամո Արայանը խոստովանում է, այս տեմպերով Երևանը լուրջ փաստի առաջ է կանգնելու։
Մեծագույն մտահոգությունը ֆիզիկական կորուստն է ջրի, 65%։ Այդպիսի քաղցրահամ ջուր ունեցող քաղաքի ու երկրի համար շատ դառը շռայլություն է։
Երևանը սնող աղբյուրներից դուրս եկող ջրի կեսից ավելին քաղաքացիների տներ հասնելու ճանապարհին կորում է։
Կորուստը վկայում է, որ ցանցը քայքայված է։ Խնդիր ունեն մագիստրալ ջրագծերը, որոնք աղբյուրից ջուրը բերում են քաղաք։ Հաճախակի են վթարները։ Խնդիր կա քաղաքի ներսում։
2016-ին կառավարության հետ կնքած պայմանագրով ջրամատակարարը Veolia ընկերությունը այս կորուստները զգալիորեն նվազեցնելու պարտավորություն է ստանձնել, բայց մասնագետների կարծիքով կորստի ծավալը 7 տարի անց շարունակում է ահռելի մնալ։ Ինչ անել հիմա, որ երևանցիները ծարավ ու անլվաչ մնան։ Քաղաքապետի խորհրդականն ասում է, Veolia-ն առաջարկում է սրված ջրի խնդիրը լուծել այժմ չօգտագործվող այլ աղբյուրների հաշվին ու այդպես քանակապահովել։ Քաղաքային իշխանությունները դեմ են։
Որ գա լրացուցիչ քանակ, սկսեն յոլա գնալ դրանով, կապավինեն, որ ջուրը կա, հետո այդ ջուրն է հանգելու կորուստների փաստի առաջ։ Յոլայի առաջարկն է եղել։ Հիմա նրանք էլ այդ առաջարկն են ներկայացրել, բայց մենք սկզբունքորեն կոմ չենք։
Քաղաքային իշխանությունները պնդում են տասնյակ տարիներ ծառայած, բայց արդեն վաղուց մաշված սովետական ջրագծերը ու մյուս համակարգերը պետք է փոխվեն, թարմացվեն։ Մինչ օրը սարված գործը պարզապես կարկատան է եղել, մինչ միտեղ խնդիրը կարգավորել են, այլ վայրում է վթար եղել, ասում է Պաշտոնյան։ Այս աշխատանքների համար հսկայական գումար է պետք, բայց դեռ նույնիսկ մոտավոր թվեր նշել չեն կարողանում։ Պայմանագրով Veolia-ն ցանցն ընդլայնելու ու մեծ ներդրումներ անելու պարտավորություններ չի ստանձնել։ Քաղաքապետարանն առաջարկում է փաստաթղթում փոփոխություններ անել ու լրացնել այս բացը։ Կառավարությունից տեղեկացնում են, հիմա քննարկումներ են ընթանում, թե ով ու ինչ համամասնությամբ պետք է ֆինանսավորի այս ամենը, նույնպես հստակություն չկա։ Կառավարություն, քաղաքապետարան, Veolia, Երրակոմ քննարկումներ կանցկացվեն, բայց քաղաքային իշխանությունն արդեն հայտարարում է, որ միայն համայնքն այդ բեռը վերցնել չի կարող։
Պետք է Veolia-ի հետ եւ կառավարության հետ քննարկենք ըստ թաղամասերի գոտիականության, որտեղ է խնդիր ավելի սրված, կորուստները ակնհայտ շատ, և որպիսի կազմբի արդեն գրագետ, հիմնավոր ծրագիր ամբողջ քաղաքի ջրամատակարարության ցանցի արդիականացման համար։
Խմելու ջրի պակասը խնդիրների միայն մի մասն է, պետք է նաև կոյուղատար համակարգը հիմնովին փոխել, որտեղ էլ չկա, կառուցել։ Երևանի 82 հասցեներում բնակվող ավելի քան 12,000 բաժանորդ կոյուղի ընդհանրապես չունի։ Սրանք հիմնականում Շենգավիթի, Աջապնյակի, Մալատիա, Սեբաստիայի սեփական տներն են, անգամ կենտրոնում նման հատվածներ կան։ Միայն այս հասցեներում նման համակարգ կառուցելու համար մոտ 10 միլիարդ դրամ է պետք։
Առաջին խնդիրը ներկայացրել ենք այս փաթեթում, այս խնդիրը, որպեսի հետագայում արդեն կարողանա կառավարությունը համայնք մասնավոր համագործակցությամբ կոնկրետացնեն, հստակեցնեն ֆինանսավորման աղբյուրները։
Քաղաքապետարանն առաջարկում է նաև Veolia ջրի պատասխանատվության գոտու հարցը կարգավորել։ Հաճախ տարբեր խնդիրների դեպքում ընկերությունից պարզապես ասում են, սա իրենց սպասարկման տիրույթում չէ։ Կամո Արայանը պարզաբանում է, վերջին տարիների կառուցապատումից նոր փողոցների շինարարությունից հետո ընդլայնված ցանցը շատ տանդաղ տեմպերով է ընկերության սպասարկման գոտի մտնում։ Այս նոր գույքի 95%-ն առայժմ փաստացի անտեր է։ Գուցե վթար լինի, զանգեք, ասեն, մենք գործ չունենք։
Այստեղ ոչ բյուջե է պետք, ոչ գումարների ծախս, հետևողական մոտեցում, համալիր մոտեցում և կամք, որպեսզի այս նորաստեղծ ամբողջ գույքը հանձնվի Երևանում ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հեռատար ջրերի սպասարկման միակ օպերատորին։
Թե ինչ տեսլական ունի Վեոլյան այս սուր խնդիրների մասին, դեռ չեն հանրայնացնում։ Ազատությունը գրավոր է դիմել ընկերությանը քննարկումների վերաբերյալ նրանց տեսակետը պարզելու համար։ Արդյոք մեծածավալ ներդրումների պարագայում ընկերությունը նաև ջրի սակագինը բարձրացնելու հայտք ներկայացնի։ Առայժմ պարզ չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Երևանյան մեկ այլ խնդիր՝ շենքերից մեկի պայթեցման լուրը խաթարել է Արակիտ շենքի բնակիչների անդորը։ Երևանում հերթական նորակառույցը կանգնեցնելու համար կառուցապատողը պատրաստվում է հին շենքը պայթեցնել։ Պայթուցիկների տեղն էլ արդեն պատրաստել է, բայց ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող հարևանները սարսափած են։ Կթուլանան իրեն շենքի հիմքերը, ու մինչ հարևանները սեփական շենքի պատերի մասին են մտածում, այս պատմության հետքերով գնացել է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը ու պարզել, որ քաղաքապետարանը շենքը քանդելու թույլտվություն ամենևին էլ չի տվել։
Նյարդային օրեր սկսվեցին Պարուշ Սևակի փողոցի 4 բազմահարկ շենքերի բնակարաններում, այն բանից հետո, երբ մարդիկ նկատեցին հարևան շենքի տակ պայթուցիկի տեղ են պատրաստում։
Ծածուկ, մենք չենք, մեզ ոչ ոք չի տեղեկացրել, որ նման բան է լինելու։
Բոլորս հաշտվել ենք այդ մտքերը, որ գեղեցիկ քանդելու են, բայց վերջերս մենք մեր պատուհանից ուղակի նկատել ենք, որ հիմքերը թուլացնում են շենքի։
Կամ Development ընկերությունն այս 12 հարկանի շենքի փոխարեն նորակառույցներ է ուզում կառուցել։ Հարևան շենքերի բնակիչները պատուհանից հետևում էին, սկսեցին 12 հարկանին վերևից քանդել։ Փոշի էր, բայց պատրաստ էին դիմանալ։ Հետո կառուցապատողը կանգ առավ ու սկսեցին շենքի հիմքերը քանդել, հենասյուները բացել պայթուցիկի համար։ 20 մետրի վրա են մեր շենքերը, ինչպես են պայթեցնելու, ինչ երաշխիք, որ մեր շենքերի հիմքերը չեն խարխլվի, տարակուսած, զայրացած են բնակիչները։
Ստացվում է իրենք եկամուտը մեծացնելու համար, մեր շենքերը, մեր անվտանգությունը, 2500 բնակչի անվտանգությունը դնում են հարցականի տակ։
Քաղաքապետարանից լսել էին, շենքը քանդելու թույլտվություն կա, պայթեցնելու թույլտվություն չկա։
Շենքի պայթեցման պատասխանատուն ես եմ, ես Վազգեն Պետրոսյան։
Օրեր առաջ պայթեցնող ընկերության ներկայացուցիչը Վազգեն Պետրոսյանը տարածք եկավ։ Բնակիչներին ասաց, բոլոր փաստաթղթերը կան, պայթուցիկը կա, շուտով շենքը կընկնի։
Ասաց բոլորին, ասենց մեծ բանով հայտարարեց, ես փաստաթղթերը կուղարկեմ իմեյլերին, մինչ այսօր այդ փաստաթղթերը չկան։
Վազգեն Պետրոսյանը քաղաքապետարանի պատասխանն է բանավոր մեջ բերել։ Առաջարկում են չպայթեցնել, իսկ պայթեցման թույլտվություն ստացել են Ներքին գործերի նախարարության տեխնիկական անվտանգության կենտրոնից, ինչպես հարկն է։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակն Ազատությանն ասաց, պայթեցնողն իրենց է դիմել պայթեցման եղանակների վերաբերյալ եզրակացություն ստանալու համար, իսկ թույլտվություն քաղաքապետարանը պիտի տա։ Այստեղից էլ ասացին, պայթեցնել թույլ չեն տվել։ Քաղաքապետարանի խոսնակի տեղեկացմամբ մոտիկ շենքեր կան, դա են հաշվի առել։
Ոչ, որովիցե թույլտվություն պայթեցման եղանակով քանդելու վերաբերյալ տվյալ ՍՊ-ն չունի, մենք չենք տվել։
Ինչպես եք պայթեցնում առանց թույլտվության, հարցրինք նոր տեղշին ընկերության ներկայացուցչին։
Իրենք մեզ տվել են թույլտվություն։
Ով է տվել։ Ներքին գործերի նախարարության տեխնիկական անվտանգության կենտրոնը, ասում է Վազգեն Պետրոսյանը, ցույց տալիս այդ փաստաթուղթը։
Տրվում է տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության դրական եզրակացության համաձայն, որի կարելի է կատարել պայթեցման աշխատանքներ։
Նույն փաստաթղթի վերջում հատուկ պայման կա պայթեցման աշխատանքները կատարել Ներքին գործերի նախարարության և քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցնելուց հետո։ Սա ինչ է։
Սա նշանակում է, որ մենք երբ որ պայթեցման աշխատանքներ իրականացում ենք, պետք է քաղաքային, այսպես ասած, ղեկավարությունը տեղյակ լինեն դրա մասին։ Այնպես ինչպես որ մենք պայթեցնում էինք պաշտպանության նախարարության շենքը և կողքի գյուղերի գյուղապետերին մենք հրավիրեցինք։
Պետրոսյանը հիշեցնում է, ինքն է Հայաստանի միակ շենք պայթեցնողը, պայթեցրել է Կրկեսի, Ձյունիկի, Տպարանի պաշտպանության նախարարության շենքերը և միշտ թույլտվություն ստացել է ոչ թե տեղական ինքնակառավարման մարմնից, այլ տեխնիկական անվտանգության կենտրոնից։ Կարծում է, Ներքին գործերի նախարարությունում և քաղաքապետարանում ոչ թե ստում են, այլ անտեղյակ են։ Ինչ է սպասվում արդեն վթարային վիճակում գտնվող այս շենքի հետ, Պետրոսյանը գիտի, պայթեցնելու է այս շաբաթ։
Միանշանակ, այո։
Իդեպ շենքն արդեն քանդել հնարավոր չէ, այն հողին պիտի հավասարվի միայն պայթեցմամբ, քանի որ հիմքերը անդառնալիորեն թուլացրել են պայթուցիկների համար, բնակիչների համար փակուղային վիճակ է։
Հարևաններով փորձում ենք հավաքվել, ու կան երևի արդեն իրավաբանական կրթությամբ եւ այլն հարևաններ, որոնք փորձում են դիմել դատարան, որպեսի կասեցվի էս ամեն ինչը։
Իսկ քանդման ենթակա շենքի տարածքում շարունակվում են պայթուցիկի տեղադրման նախապատրաստական աշխատանքները։ Ընդ որում մարդիկ խիստ վթարային դարձած շենքում աշխատում են առանց որևէ պաշտպանիչ հանդերձանքի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Արագածոտնի մարզի Դավթաշենի բնակիչներն էլ իրենց խնդրի վրա պաշտոնյաների ուշադրությունը հրավիրելու համար այսօր առավոտյան փակել էին Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհը, բողոքում են հյուսիսարավ մայրուղին, կղզիացրել է իրենց գյուղերը, կամ ուրջ են պահանջում կառուցել։ Արագածոտնի մարզպետը վաղը հանդիպման է հրավիրել գյուղացիներին, ասում են, եթե չգոհացնի պատասխանը, Գյումրի-Երևան մայրուղին կրկին կփակվի։ Ցաթենի Կաղզանցյանն է այսօր հետևել գյուղացիների բարձրացած բողոքի ակցիային։
Արագածոտնի մարզի Դավթաշենի բնակիչներն այսօր առավոտյան փակել էին իրենց գյուղի հարևանությամբ անցնող հյուսիսարավ մայրուղին։ Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհը փակած ցուցարարները իշխանություններից պահանջում են այդ հատվածում կամուրջ կառուցել, որպիսի հարևան 5 գյուղերը կապվեն հիմնական մայրուղուն։ Հիմա ստիպված են 8-10 կիլոմետր շրջանցել, որ կամ կարողանան գյուղ մտնեն, կամ գյուղից դուրս գան, հասնեն հյուսիսարավ մայրուղի։
Թալինդ գնալու համար պետք է 5-6 կիլոմետր ավել վազ կատարի, նույն գալուց, Երևան գնալուց մութ չունեն, բոլոր գյուղերին հարմարություն ստեղծել են, և դաշտամիջյան հանդերը գնալու համար, ամեն ինչ համար, մենակ ես 5 գյուղի համար ոնց որ անտերություն ունեն։
Զանգում եք շտաբողնություն, առանց այդ էլ ծառաբերված են, մենք գիտենք 40 քանի գյուղը, ուշացումով իրանց մեղքը չի, առանց այդ էլ ուշացումով են գալիս, 10-15 րոպե ճամպեն երկարումա, մինչև իշկեն հասնի, նոր ֆրա հետ կա գյուղ։
Դավթաշենցիները խնդիրն առաջին անգամ չեն բարձրաձայնում, նույնիսկ այս ամիս իրենց մարզ այցելած վարչապետին են պատմել, խոստումներ լսել, բայց դրանից այն կողմ գործն առաջ չի գնացել։ Այսօր էլ իրենց խնդիրը հիշեցնելու համար էին ճանապարհը փակել։
10 օր, 15 օր վարչապետն է, լեգանք սե եկավես տարածքներ, կանեսին ճանապարհին, բան իջա, ոչ բան չխոսեց, ինքնեն այս ասեց, օրինակին չի պետք էս քան ֆրանկ մենք անգեն ասել ուղիղը։
Ձմռանն, ասում են, ավելի դժվար կլինի հատկապես ուսանողների ու մեքենա չունեցողների համար։
Ձմռը մութ է, այդ երեխեքը դառնան գելերես վայրի շների կեր։
Ես իմ մեքենան ունեմ, գնում ու գալիս եմ, բայց ով մեքենա չունի, ո՞նց անում։
Բոլորը մեքենա չունեն, գնան տաքսիները ստից են, արդեն 3000 են տանում, ստից Թալինը դու մեզ 1000 դրամով Չերեզենես փռում գալիս էս 3000 ռուբլի։
Ու քանի որ հաջորդ տարի նախատեսվում է աշտարակ Թալին հատվածի շինարարությունն ավարտել, գյուղացիները շտապում են խնդրին լուծում գտնելու հարցում, այլապես 5 գյուղերը չեն օգտվի հյուսիսարավ մայրուղուց։
Արդեն ասֆալտը փռելով գալիս է, 5 օր հետո կասեն դե արդեն կփակվի, բրդնի կգնա։ Էդ ամեն բանջուրի փոչ մի բան չկա։
Այլընտրանքը Գյումրի-Երևան 5 ճանապարհն է, բայց ինչու անբարեկարգ ճանապարհով գնանգան, եթե կան օրը։
Դուք ասում են այլընտրանքային ճանապարհներ կա, գնացեք այլընտրանքային 5 ճանապարհներով։ Իսկ ինչի՞ մենք նորով չգնանք, որ նորի համար վճարում ենք։ Ապա ենք վճարում ճանապարհը, ցածեմ, ամեն ինչ վճարում ենք։
Այսօր ճանապարհը բացել էին պայմանով, որ պատասխան ստանան իրենց բարձրաձայնած հարցի վերաբերյալ, վաղը Արագածոտնի մարզպետի մոտ հանդիպման են։ Ասում են, եթե չգոհացնի պատասխանը, Գյումրի-Երևան մայրուղին կրկին կփակեն։
Ուրիշ բայց ճանապարհ փակենք։ Դեռ սաղես, ինչ կա, մի 3000 մարկ բերենք, լսենք մայր մանուկ փակեն ճանապարհը։
Սաթենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսին այժմ լրանադառնանք։ Միացյալ Նահանգներում սպասվող նախագահական ընտրությունները շարունակում են ամենաինտրիգայինը մնալ։ Ջո Բայդենի նախագահական ընտրապայքարը լքելուց հետո քննարկվող առաջին հարցերից մեկն էր այն էր, արդյոք փոխնախագահ Քամալա Հարիսին կհաջողվի դեմոկրատների նախագահի թեկնածու դառնալու համար ապահովել կուսակիցների աջակցությունը։ Միջազգային մամուլը արդեն շտապում է գրել, որ պատվիրակների շրջանում անցկացրած ոչ պաշտոնական հարցման համաձայն Հարիսը արդեն ունի անհրաժեշտ պատվիրակների աջակցությունը։ Ամերիկյան թեժ ընտրաշավի մանրամասները Գևորգ Ստամբուլցյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Ջո Բայդենի քարոզարշավը լքելուց մեկ օր անց ապահովում է օգոստոսին Չիկագոյում կայանալիք դեմոկրատական համագումարի պատվիրակների մեծամասնության աջակցությունն, ինչպես նաև ռեկորդային շուրջ $100 միլիոն նվիրատվություն է հավաքում։ Associated Press գործակալության տեղեկություններով այս պահին Հարիսի օգտին պատրաստ են քվեարկել դեմոկրատական կուսակցության համագումարի պատվիրակներից 2579 առաջադրման համար անհրաժեշտ 1976-ի պայմաններում։ Axios կայքի տվյալներով ընդամենը 30 ժամում Հարիսին իրենց աջակցությունն են հայտնել ներկայացուցիչների տան 186 դեմոկրատ անդամներ, 43 դեմոկրատ սենատորներ և 23 նահանգապետեր։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ Բայդենի հեռացումը և Հարիսի փաստացի առաջադրումը նոր լիցք են հաղորդել դեմոկրատների ընտրարշավին։
So in the next 106 days,
առաջիկա 106 օրերին մենք լուրջ աշխատանք ունենք կատարելու։ Մենք պետք է թակենք մարդկանց դռները, պետք է խոսենք ընտրողների հետ և մենք պետք է հաղթենք այս ընտրություններում։
And we have an election to win.
Բայդենի ընտրարշավը լքելուց հետո առաջին հրապարակային այս ելույթի մի զգալի մասը Քամալա Հարիսը նվիրեց իր ապագա մրցակցի Դոնալդ Թրամփի քննադատությանը։
I know Donald Trump's type.
Դոնալդ Թրամփի նմաններին ես լավ եմ ճանաչում։ Մի մոռացեք, Դոնալդ Թրամփը վերջերս 34 տարբեր դրվագներով մեղավոր ճանաչվեց խարդախության համար։ Սակայն պետք չէ կարծել, թե այս ընտրարշավի իմաստը մեր պայքարն է դեմ Դոնալդ Թրամփի։ Իրականում իմ նախագահության նպատակը լինելու է ուժեղ միջին խավի ձևավորումը, որովհետև ուժեղ միջին խավ նշանակում է նաև ուժեղ Ամերիկա, և մենք գիտենք, որ սա այն ապագան չէ հանուն, որի պայքարում է Դոնալդ Թրամփը։
Հանրապետականները սակայն վստահ են, Թրամփի համար միևնույն է, թե ով է լինելու իր մրցակիցը նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններում, Բայդենը թե Հարիսը։ Դա սպասելի էր, ակնհայտ էր, որ Բայդենը որոշ ժամանակ է արդեն ինչ մտավոր խնդիրներ ունի, ինչ վերաբերում է այն հայտարարություններին, թե Հարիսը ինչ որ բանով նրանից տարբերվելու է, ես միայն կարող եմ ասել, նա Բայդենից վատն է, և մենք նոյեմբերյան ընտրություններում շատ ավելի մեծ առավելությամբ ենք հաղթելու, հայտարարում է հանրապետական կոնգրեսական Ուիլյամ Թիմոնսը։ Այն, որ Բայդենի և Հարիսի միջև մեծ տարբերություն չկա, երկու շաբթի օրն իր հարազատ Օհայո նահանգում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր նաև հանրապետականների փոխնախագահի թեկնածու Ջեյմս Վենսը։
I don't like Joe Biden. And I don't like his policies.
Ես չեմ սիրում Բայդենին, ինձ դուր չի գալիս նրա վարած քաղաքականությունը, հայտարարում էր Վենսը, պնդելով, թե իր հակակրանքի գլխավոր պատճառն այն է, որ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահն իր համոզմամբ երբեք պետությունը կառավարելու ունակություններ չի ունեցել։
This is not okay, ladies and gentlemen.
Տիկնայք և պարոնայք, դա նորմալ չէ, երբ 3.5 տարի նախագահ է աշխատում մի մարդ, որ չունի դրա մտավոր կարողությունները։ Քամալա Հարիսը, սակայն, այս մասին ստում է։ Ստում էին նաև Սենատում աշխատող իմ դեմոկրատ գործընկերները, ստում էին լրատվամիջոցները։ Յուրաքանչյուր ոք, որ տեսել էր Բայդենին, գիտեր, որ նա ի վիճակի չէ կատարել իր պարտականությունները, նրանք սակայն լռում էին այդ մասին մինչև այն պահը, երբ Բայդենը վերածվեց քաղաքական դիակի։ Երկիրն ու կուսակցությունն այսպես չեն կառավարում, դա ընտրողներին հասցված վիրավորանք է, հայտարարում էր փոխնախագահի թեկնածուն։
That is not a way to run a country, that is not a way to run a political party, that is an insult to voters.
Նշեմ իդեպ, որ այս հանրահավաքի ընթացքում Թրամփի աջակիցներից եւս մեկի նահանգային սենատի հանրապետական անդամ Ջորջ Լանգի հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին Վենսի այս ընդդումները շատ չափավոր տպավորություն էին թողնում։
I believe wholeheartedly.
Ես անկեղծորեն հավատացած եմ Դոնալդ Թրամփի եւ JD Վենսի ընտրությունն այս երկիրը քաղաքական ճանապարհով փրկելու վերջին հնարավորությունն է։ Վախենամ, որ եթե մենք կորցնենք նաեւ այս շանսը, ապա հետագայում երկիրը փրկելու համար քաղաքացիական պատերազմ կպահանջվի, հայտարարում էր հանրապետական գործիչը։
It's going to take a civil war to save the country.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել Ռուսաստանում ձերբակալված Ազատություն ռադիոկանալի լրագրողին։ Երեք Ռուսաստանի դատարանը 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ասու Կուրմաշևային։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ, Մետյու Միլերն է հրապարակային հայտարարություն արել։
Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին ազատ արձակել Ազատություն ռադիոկանալի լրագրող Ասու Կուրմաշևային, ում Կազանի դատարանը անցած շաբաթ 6.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ, իր հերթին երեկ ընդգծել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։
So we remain focused on the case of Ալսու Կուրմաշևա. She's a dedicated journalist who is being
Մենք շարունակում ենք կենտրոնացած մնալ Ալսու Կուրմաշևայի գործի վրա։ Նա նվիրված լրագրող է, որին Ռուսաստանի իշխանությունները թիրախավորել են ճշմարտությունը բաց հայտելու է սկզբունքային լրագրության հանդեպ հանձնառության համար։
And we continue to make very clear that she should be released.
Կազանի դատարանը 3 հրապարակեց Կուրմաշևայի դատավճիռը, որը ըստ Associated Press-ի կայացվել է անցած ուրբաթ փակ դռների ետևում։ Երկու երեխաների մայրը Թաթարստանում կալանքի տակ է արդեն 8 ամիս, որպես օտարերկրագործակալ չգրանցվելու ռուսական բանակի մասին կեղծիքներ տարածելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարությամբ մինչ օրս ռուսական իշխանությունները թույլ չեն տվել հյուպատոսին այցելել նրան։ Սա արդարության ծաղր է, երեկ հայտարարել էր Ազատություն ռադիոկանի նախագահ և գործադիր տնորեն Ստիվեն Կապուսը, ընդգծելով, որ միակ արդարությունը կլինի Ալսուի շուտապույտ ազատ արձակումը։ «Մեր դուստրերը և ես գիտենք, որ Ալսուն ոչ մի հանցանք չի գործել», ասում է լրագրողի ամուսինը, Նաստայեշիե Վրեմե հերուստալիքի տնորեն Պավել Բուտորինը։
«Всё это время, каждую минуту мы думаем».
«Ամեն վարկյան մենք մտածում ենք, ինչ է անում Ալսուն, և կարևորը մենք մինչ օրս չենք հասկանում, ինչի համար են նրան կալանավորել». Ալսուն սրան արժանի չէր, մենք նրան շատ ենք կարոտում, նա պետք է մեզ հետ լինի, այստեղ իր ընտանիքի հետ, այլ ոչ թե ռուսական բանտի այդ փոքրիկ խցում։ Հաջորդը.
И главное, что по-прежнему мои дети, мы не понимаем, за что Ալսու сидит в тюрьме.
Ասու Կուրմաշևան ընտանեկան պատճառներով իր հայրենի քաղաք Կազան էր գնացել անցած տարի գարնանը, ձերբակալվել հունիսին Կազանի օդանավակայանում, երբ տուն Պրահա էր վերադառնում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։